Toko fatelo ambifolo. Raha miteny amin'ny fitenin'olona sy fitenina anjela nefa tsy manam-pitiavana, dia tonga takela-barahana maneno na kimpantsona amin'ny karantsana. Ary raha manana ny fahaiza-maminany aho sady mahafantatra ny zava-miafina masina rehetra sy ny fahalalana rehetra, ary manana ny finoana rehetra ka mahafindra tendrombohitra nefa tsy manam-pitiavana, dia tsinotsinona. Ary raha manome ny fananako rehetra mba hahazoan'ny hafa sakafo, ary manolotra ny tenako sorona mba hisy irehareako nefa tsy manam-pitiavana, dia tsy hisy tombony ho avelively izany. Ny fitiavana maharo-poso tsara fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mihebohebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady izay asoany tenany, tsy mora tezitra, tsy mitana lolo-po, tsy mifaly noho ny tsy fahamarinana fa mifaly noho ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zava-drehetra, mino ny zava-drehetra, manantena ny zava-drehetra, miaritra ny zava-drehetra. Tsy ho levona mandrakizay ny fitiavana. Fa na misy aza ny fahaiza-maminany, dia ho foanany izany, ary na misy aza ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa, dia hitsahatra izany, ary na misy aza ny fahalalana, dia ho foanany izany. Fa ampahany ihany ny fahalalantsika, ary ampahany ihany ny faminaniana ambarantsika, fa rehefa feno izany dia ho foanana ilay ampahany. Fony ahazaza dia niteny toy ny zaza, nieritreritra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa amin'izao izahay efa olon-dehibe izao dia nisoriko ny toetran-jaza. Mahita manjavozavo eo amin'ny fitaratra metaly isika kehitriny, fa amin'izany kosa dia hita mifanatrika. Ampahany ihany ny fahalalako kehitriny, fa amin'izany kosa dia anana fahalalana marina tsara toy ny hafantarana marina tsara. Fa mitoetra reto telo reto kehitriny, finoana sy fanantenana ary fitiavana. Ny fitiavana nefa ny lehibe indrindra amin'ireo.